Poslušate SBS Slovenije. Prisluhnite še drugim zanimivim zgodbam na sbs.com.au/Slovenije. Spoštovane poslušalke, dragi poslušalci, poslušate slovensko oddajo na radiju SBS danes v soboto 21. novembra. Minuli teden od 15. do 22. novembra je v Avstraliji potekal tako imenovan teden varnosti na cestah ali po angleško National Road Safety Week. No in ker vsako življenje šteje in ker na cestah še vedno umre preveč ljudi in takšna podobna situacija je tudi v domovini v naši Sloveniji. Zato sem ob tej priložnosti povabila pred mikrofon oziroma ga pozdravljam na drugi strani telefonske linije in na drugi strani sveta, tako rekoč, magistra Ivana Kapuna, ki je vodja sektorja prometne policije. Lep pozdrav, magister Kapun.
Lep pozdrav v Avstralijo.
Povejte, gospod Kapun, kaj se je prejšnje leto, no imamo tudi podatke za letošnje leto, kaj se je dogajalo na slovenskih cestah in kateri so tisti dejavniki, ki so še vedno, ki botrujejo tako rekoč prometnim nesrečam, kaj je vzrok?
Ja, v Sloveniji seveda so te številke prometnih nesreč verjetno bistveno manjše kot v Avstraliji, ampak vendarle, glede na majhno Slovenije, so številke še vedno previsoke. Ne. Tudi pri nas se trudimo, da bi število prometnih nesreč zmanjšali, ker vendarle za temi številkami stojijo imena pa priimki in ljudje, ki zaradi takih izgub svojih svojcev zelo trpijo. V preteklem letu se je naprimer v nekem obdobju med januarjem in novembrom v Sloveniji pripetilo oziroma jih je policija obravnavala 16.600 prometnih nesreč. V istem obdobju letošnjega leta 13.386. Številke so nekoliko letos nekoliko manjše tudi zaradi znanih težav z virusom. V teh prometnih nesrečah je v lanskem letu do novembra umrlo 90 udeležencev cestnega prometa, v letošnjem letu v tem obdobju pa 79. Nekaj manj je tudi hudo telesno poškodovanih, lansko leto jih je bilo 728, letos 626. Najpogosteje v Sloveniji se prometne nesreče zgodijo zaradi raznih nepravilnih premikov z vozilom. Ampak to gre za prometne nesreče, katere imajo za posledico materialno škodo običajno. Pri prometnih nesrečah z hujšimi posledicami, to predvsem smrtnimi žrtvami in hudo telesno poškodovanimi, pa je najpogostejši vzrok neprilagojena, prekoračena hitrost, pogosto pa tudi v povezavi z alkoholom. Pomembni vzroki za prometne nesreče oziroma dejavniki za nastanek prometne nesreče so še izsiljevanje prednosti in vožnja oziroma nepravilna stran in smer vožnje.
No in to je tudi zelo aktualno morda za naše poslušalce, ker vemo, da v Sloveniji vozimo po desni, v Avstraliji vozimo na levi strani in sem slišala marsikakšno zgodbo od kakšnega Slovenca, Slovenke, ki se je po dolgem času, na primer iz Avstralije, vrnil v Slovenijo in so potem imeli težave ravno s temi stranmi, z levo in desno stranjo vožnje. A se tudi vi soočate s podobnimi primeri?
Ne, da bi bili ti primeri taki, da jih bilo za izpostaviti, ni. Mogoče so kakšne začetne težave pri navajanju na desno stran, ampak podobne težave imamo tudi mi, ko gremo v Anglijo recimo ali kaj podobnega, ampak da bi to bilo vzrok za neke prometne nesreče ali pa da bi se to pogosto dogajalo, se to ne dogaja.
No, tudi v Avstraliji je recimo, naprimer, ker vemo, tako kot ste že v začetku dejali, Avstralija je večja dežela, imamo nekje 25 milijonov prebivalcev, dočim ko Slovenija ima le 2 milijona, ampak vseeno so številke zelo zaskrbljujoče, naprimer v lanskem letu je na avstralskih cestah umrlo 1186 ljudi in največji vzrok za to je, seveda, kot ste tudi vi dejali v Sloveniji, prekoračena hitrost in pa potem alkohol in pa druge substance, naprimer prepovedane droge in tako dalje. A mislite, da je dovolj nadzora na slovenskih cestah ali se morda soočate tudi s premalo kadra?
Ja, to je stalna rak rana v slovenski policiji. Seveda nadzora je zelo veliko. V Sloveniji je sprejet nacionalni program varnosti cestnega prometa, s katerim so postavljeni določeni cilji za desetletno obdobje in pridruženi oziroma izvajalec tega nacionalnega programa je seveda policija, ki predvsem sodeluje z nadzorom in preventivnimi dejavnostmi. In seveda, želeli bi si več nadzora. Je ga toliko, koliko je, pač smo ga sposobni z obstoječim kadrom zagotoviti, ampak vsekakor delamo velike napore, da bi to stanje še dodatno izboljšali. Ker vendarle, nadzor je pomemben del tega, če lahko rečem, boja za boljšo prometno varnost.
No in nadzora ni nikoli preveč, a ne? Tudi če recimo na leto umre 10 ljudi ali pa en človek, to je vseeno, vsako življenje šteje. In pri nas v Avstraliji, recimo, jaz sem videla zdaj v 5-10 letih, so se tudi kazni zelo povišale. V primerjavi Slovenijo, mislim, skoraj ni primerjave, a mislite, da bi to tudi bil morda korak k temu, da bi bilo manj prometnih nesreč, če bi bile te kazni naprimer za prekoračeno hitrost in tako naprej višje, znatno višje?
Ja, v Sloveniji smo te globe znatno povišali pred približno 10 leti in takrat se je za nekaj časa dejansko krivulja oziroma stanje prometne varnosti nekoliko izboljšali, če to gledamo skozi prizmo števila prometnih nesreč. Potem se je pa to počasi nekako vrnilo v stare tirnice. Jaz bom rekel, da kazen seveda lahko vpliva na boljšo stanje prometne varnosti, ampak menim, da v Sloveniji so kazni trenutno že zelo visoke, se imamo skoraj najvišje tudi glede na te naše okoliške države, ki mejijo Slovenijo. Je višina kazni zelo pomembna, še bolj pomembna pa je, da je kršitelj zaloten pri prekršku in da je ta kazen hitro izrečena in tudi seveda, če je ne plača, takoj izterjana, ker tako najbolj vpliva na obnašanje tega kršitelja. Je pa seveda poleg kazni še bistveno bolj pomembno seveda mogoče sama vzgoja, preventiva, osveščanje voznikov. Seveda to je dolgoletni proces, ki se je pri nas začel nekoliko pozno, seveda, ker prej smo živeli v enem drugem sistemu, ki pač ni dajo take pozornosti varnosti cestnega prometa in menimo, da smo mi na dobri poti, ampak seveda moramo še veliko delati.
Ja, seveda, dela ni nikoli preveč in kaj pa mislite sedaj v tem času? Vemo, da je COVID-19 zavedno spremenil življenje nekaterih Slovencev, Slovenk, pa tudi vseh svetovljanov. A se vam zdi, da je sedaj več nestrpnosti na cestah ali manj? No, statistike kažejo, da je sicer manj prometnih nesreč, ampak kako vi to osebno doživljate, ko se vozite sedaj ali pa naprimer lani pred enim letom, ko ni bilo pandemije?
No, nestrpnost na slovenskih cestah, to je, bi rekel, tak zaščitni znak v negativnem smislu. Že prej je bilo na naših cestah veliko nestrpnosti med udeleženci cestnega prometa. Lahko, da jih je sedaj nekoliko več, ampak vendar le že prej je bilo tega preveč. V času pandemije pa smo zaznali to, da seveda, ker so bili ukrepi, ki so nekako omejevali gibanje, pa so še ti ukrepi, še trajajo, omejevali gibanje tako naprej med občinami, tudi po noči, tudi čez dan je gibanje v neki meri omejeno, da je na cestah manj prometa in ker je manj prometa, je večja možnost za večje hitrosti, za razvijanje večjih hitrosti. In v tem obdobju beležimo več objestnih vožnj in tudi nekaj več prometnih nesreč zaradi prehitre vožnje.
No, torej se mi zdi, da je kar situacija podobna kot tukaj pri nas v Avstraliji. Se mi zdi, da je nestrpnost zdaj še večja, tako kot ste vi povedali, kar je seveda morda po eni strani kar malce neverjetno, ker je manj prometa na cestah, ne? Tako da jaz si res želim in upam, da bodo vsi uporabniki prometa oziroma vsi vozniki, voznice in tudi seveda pešci, da bodo varno preživeli še ta čas in seveda vsak dan na cesti bodimo previdni, kjerkoli že smo, ali smo v Avstraliji ali v Sloveniji. In jaz se vam najlepše zahvaljujem, magister Ivan Kapun, da ste si danes vzeli čas in da ste nam pojasnili, kaj se dogaja v naši domovini in seveda vam želim v imenu vseh sodelavcev slovenske oddaje na radiu SBS, da ostanete zdravi in varni in še morda kdaj nasvidenje.
Hvala za lepe želje in seveda tudi pozdrav vsem vašim poslušalcem in upam, da se še kdaj slišiva.
Všečkaj, deli, komentiraj. Spremljaj SBS Slovenijo na Facebooku.